Herätyksen parhaat palat. Hengellisen romanimusiikin aamu.
Aivan ihanata. Tämä on niin huippua. Dimitri ja Miiskan kanssa jatketaan ja nyt me ollaan saatu myöskin, onko tämä tällainen niin kuin hengellisen mustalaismusiikin kummisetä, Kyösti Ruut? Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mä en tiedä, oliko se Dimi?
Niin, tämä mä sanon kummista ja päällikköjen päällikkö.
Joo. Kiitos näistä kauniista arvosanoista.
Joo, Kyösti, mitä kuuluu?
Kaikki hyvin, ei mitään. Terveyden kanssa pikkusen ongelmia, mutta eteenpäin mennään koko ajan.
Ei vaikuta 88 koskettimeen millään tavalla?
Enhän mä enää pysty sillä tavalla soittamaan. Kyllähän mä säästän joitakin solisteja, mutta en enää sillä tavalla aktiivisesti.
Joo.
Mutta olen iloinen, että täällä on mun entisiä oppilaita studiossa. Miska Nyman ja Dimitri Grönfors.
Mitä te olette pojat oppinut?
No mähän on itse asiassa, se koko homma lähti silleen, että voisiko sanoa, että oppinut kaiken?
Kaiken.
Silleen
vaatimattomasti.
Ne oli hauskoja hetkiä, kun saatiin yhdessä treenata teidän kanssa. Ja muistan hyvin sen 2000-luvun alkupuolelta sen tilanteen, kun teidän lauluryhmä tuli mun kotiin. Ja se oli sellainen yleinen treenipaikka silloin kaikille laulajille ja lauluryhmille. Mutta ennen kaikkea mä oon aina tykännyt jostakin kumman syystä lauluryhmistä sillä tavalla, että et kai se johtuu siitä, kun mä oon itsekin perustanut niitä, niin sitten on jotenkin niin kuin mennyt siihen suuntaan, että on aina tykännyt ohjata myöskin sitten lauluryhmiä oikealla tavalla.
Siis puhutaan nyt suoralähetys.
Joo.
Koko
kyllä, kyllä.
Eli te niin kuin halusitte mennä oppiin sinne vai oliko teillä niin kuin tuottajasuhde?
No kerro, miten se lähti.
No siis kyllähän mehän niin kuin mietittiin, että mitä me tehdään. Että meillä on tämmöinen pikkuinen porukka ja tykättiin laulaa. Että sitten joku, tai olisiko se ollut Dimitri, kuka sanoi, että hei, että Kyösti Ruutin luokse. Mennäänkö kysyä siltä vähän neuvoja ja sitten tietysti ruvettiin ihan, että eihän me voida Kyösti Ruutin luo mennä. No sitten me jostain syystä kuitenkin laulettiin jotain jonnekin ja lähetettiin Kyöstille ja Kyösti sitten, että tulkaa tänne näin. Se oli kyllä meille iso juttu, että Kyösti huomioi meidät ja otti meidät vastaan. Se oli hieno kokemus, muistan sen.
Missä vuosissa muuten mennään tuossa kohtaa?
20 vuotta sitten. Ei, aika 20. Tasan tarkkaan.
Niin. Nyt on 20. Aika tasan tarkkaan.
Joo. 20, vähän yli 20
vuotta. Joo, kyllä, kyllä. Ja mä muistan, kun Miska tuli, sitten koputti varovasti mun oveen ja tuli yksin. Mä olin odottanut koko lauluryhmää, niin sitten sain jälkeenpäin kuulla vaan, että Miska halusi tulla yksin, kun hän hieman ajatteli, että jos pojat eivät osaa oikein niin kuin käyttäytyä kunnolla.
No osasko ne sitten?
Kyllä. Kyllä meillä oli tosi hauskaa kavereiden kanssa ja laulu toimi. Mä oon peräänkuuluttanut aina mun urallani sitä, että se täytyy toimia. Ja sitten esimerkiksi, niin kun tämä oli hienoa, sitten myöhemmin mahdollistui myöskin se, että Dimitriä vietiin laulamaan ryhmän kanssa. Oliko se Leif Lindemannin levylle? Ja oliko se sitten vielä...
Me oltiin teidän levyllä kanssa
Elämän estraadilla, joo. Eli mä halusin ja olen aina halunnut antaa sellaista kokemusta myöskin studiolaulamisesta sitten kavereille, että jos ne niin kuin, mä katson, että ne suoriutuu ja kyllä komeasti suoriutuikin, että ei siinä ollut mitään. Et tänä päivänäkin, kun kuuntelen niitä levyjä, niin se on niin kuin hyvää jälkeä. Se on viimeisen päälle hyvä jälkeen.
Kun mä istuin tuolla Freddie Bobodoksen vahdinvaihdossa, eli oli vanhat ja oli sitten nämä nuoret, ja siinä käytiin sitä tarinaa läpi ja tavallaan sitä, että kun Kyösti Ruut tuli kuvioihin, kuuluisa tanssimuusikko Kyösti Ruut, ja oli vähän semmoinen ajatus, että nyt tapahtuu, niin kuin tapahtuu suuria asioita. Tämä on aivan mahtava juttu. Ja sä oot joutunut ja saanut kantaa aika isoa vastuuta, niin miltä se vastuu tuntuu?
No mä en ole kokenut sitä vastuuna. Mä oon kokenut sen pikemminkin niin kuin sellaisena, että mulla on mahdollisuus tehdä musiikkia. ja tavata uusia ihmisiä. Ja mulla on aina ollut se hyvä etuoikeus, että mä oon saanut aina työskennellä niin kuin erittäin hyvien laulajien ja muusikoiden kanssa. Että ei ole koskaan tullut vielä vastaan sellaista, että joutuisi niin kuin sanomaan sitten, että kuule ei tästä tule mitään, että meepäs kotiin kasvamaan. ei ole joutunut.
Niin, mulla on yksi, tuosta nämä muista, kun me oltiin, musta oliko se Elämä Estradi-levy vai Leif Lindberg, en muista mikä niistä studiosessioista oli. Ja muista me ollaan tuolla Espoossa Mimmik Studiossa ja sitten siellä oli edesmennyt Kai Karjalan legendaarinen miksaaja. Mä muistan, mä lauloin tästä stemmaa ja sitten Köpi oli siellä kuuntelussa. Sitten mä yritän laulaa sitä. Mä laulan niin päin seiniä. Sitten mä muistan, kun Kaitsu oli siinä. Niin pietki, sillä oli absoluuttinen sävelkorva. Ihan käsittämätön lahjakuus. Niin nyt laulat tässä näin. Mä ei tästä tule mitään. Mä jätin ne siihen. Mä lähdin juoksin ulos. Tää loppuu tähän tää homma. Ja mä muistan Köpi, että ei rauhoitu. Että kaikki. Siis mä jotenkin sitten tulin ja mä jotenkin suoriudun. Mä muistan tällaisen hetken.
Hyvin dimitrimäistä. Tätä tapahtuu edelleen tätä ulosjuoksemista.
Ikään ei ole muuttunut.
Niin siis eikö me nyt puhuttu siitä, että lauletaan stemmoissa, niin vähän peitellään tätä.
Kyllä.
Virettä
vähän peitellään.
Mä oon aina ollut ylpeä niin kuin kaikista näistä suoran lähetyksen kavereista ja kaikista, kenen kanssa mä oon niin kuin työskennellyt. Se on ollut mulle iso asia. Iso asia, että on saanut loistavien laulajien kanssa tehdä ja muusikoiden kanssa niin kuin yhteistyötä. Ja ainahan studiossa tulee sellaiset, että siellä lauletaan ihan vinoon monta kertaa. Mutta ei se ole se juttu, vaan se on se juttu, että sitä nappia voi painaa aina uudelleen, sitä äänitysnappia.
No, se on huomattu.
Se on lohduttavaa.
Kyllä.
Tuossa Dimitri ja Miska tuli maininneeksi, että kun Yhteinen taival Kyösti sinun kanssa alkoi, niin tuli antaneeksi myöskin jonkinlaiset lempinimet heti pojille ja muutenkin siinä tuli erilaista tapaa käsitellä näitä nuoria nousevia laulajia. Minkälaisia tarinoita sieltä tulee mieleen?
No mulla tuli ihan selkeästi, että Köpi musta siinä jonkin verran, että hei, sä oot ihan kuin Paula. Ketä Paula? Mun Koivuniemi. Ai kiva, no mä oon aina tykännyt Paula Koivuniemistä. Ja sitten Miska oli, mitä Miska
Suomen
oli?
Suomen kuiva äänisin mies, että
Köpi siis selitellyt vähän, siis mistä tää tulee tää Paula-juttu?
Aina ollut. En mä edes muista
se kuulostaa niitä. Paulalta.
No se ehkä se,
joo, se muistutti niin kuin studiossa. Niin se alussa, silloin kun tehtiin niitä ensimmäisiä studiosessioita, niin se kuulosti siltä. Mutta eihän se nyt enää kuulosta siltä.
Ei, paljon miehekkäämpi ääni Dimitrillä. Paljon. Nyt ollaan jo Katri Helena.
Näyttää Paula Koivuniemeltä, mutta kuulostaa Katri Helena.
Suolaa lähti lentämään. Mutta miten tämä kuiva ääninen? Suomen kuiva ääni?
Niin, sen mä muistan, että Kyösti on muutaman kerran sanonut, että niin kuin hiekkaa olisin justiin syönyt, mutta
Mutta siinäpä se onkin, että siis mä oon aina etsinyt persoonallisia äänenvärejä laulajilta. Mm. Siis sellaisella laulajalla ei oikein ole kovinkaan suuria mahdollisuuksia, jos hän laulaa samalla tavalla kuin kaikki muutkin romaanit.
Just.
Kun romaaneilla on yleensä sellainen tapa, että siellä matkitaan hirveästi niin kuin toisien laulajien ääniä. Mutta Miskalla esimerkiksi on niin persoonallinen ääni, että se on niin tunnistettava, että kun se vaikka radiossakin soi, niin sen kyllä tunnistaa välittömästi, että tämä ei voi olla kukaan muu kuin Miska. Sitten vielä suoran lähetyksen kohdalla on ollut hienoa, että kaverit tekee omia biisejä. Miska on aivan huippusäveltäjä, sanottaja.
No kiitos.
Tekee niin kuin biisejä, joita voi käyttää sitten niin kuin hengellisen musiikin markkinoilla ihan loistavasti. Ja Speedy tekee omia biisejä.
Speedy.
Joo.
Se on Speedy.
Joo, eli Dimitri tekee omia biisejä ja niinhän se on, että biisejä tekemällä opitaan tekemään biisejä. Laulamisella opitaan laulamaan.
Kyllä.
Mutta Kyösti Ruut, Toi on semmoinen, että kun me katsotaan tuolta tekijätietoja ja lähdetään Freddy Baborosta, Chibenesia ja siitä eteenpäin, niin se sun nimi vaan niin kuin ilmaantuu yhteen jos toiseen biisiin. Et sä oot ollut tosi tuottelija.
Joo, niitä on nyt kaiken kaikkiaan, jos kaikki lasketaan erikseen, niin kuin sävellykset, sanotukset ja sovitukset, niin teostossa on yli 2000 tekijätietoa sitten mun biiseillä. Että kyllä niitä elämän aikana on tullut tehtyä sitten ja totta kai mä oon iloinen nyt siitä, että me ollaan saatu tehtyä myöskin tällainen mun useista hengellisistä biiseistä nuottikirja ja USB-tikku. Ja totta kai oon iloinen myöskin siitä, että silloin 2.4. Helsingin Saalemissa kello 18 on tällainen juhla sitten, missä julkaistaan näitä tuotteita. Ja myöskin sitten siellä julkaistaan uudelleen masteroituna Chibenes Youngin ja Freddy Vapodoksen levyä ja mun soololevyä. Ja alkuperäisillä kansikuvilla, joka oli musta hirveän tärkeää, wow. että ne on just eikä melkein.
Mm. Joo,
tosi hienoa.
Se on se sun ensimmäinen soololevy. Se linjaa mun mielestä koko hengellistä romanimusiikkia, mustalaismusiikkia.
No se täytyy todeta, että esimerkiksi Helluntai-herätyksessä, silloin kun mä tulin 77 uskoon, ja sitten me oltiin jossakin nuorisopäivillä Turussa laulamassa, Raikku minä ja Riimanin Raikku minä ja Erno, niin sitten meidät kutsuttiin Ristivoiton studioon. Koelauluun. Ja me laulettiin sitten siellä koelaulussa muutama biisi ja tehtiin levytyssopimus nykyisen Aikamedian kanssa, eli Ristivoitto, se oli ennen. Sitten kun piti ruveta tekemään niitä levyjä, niin mulle tuli paniikki päälle, että hei, muahan täytyy ruveta tekemään biisejä, että eihän tästä muuten tule mitään. Ja sitten mä aloin tekemään biisejä ja se ryhmä alkoi niin kuin muotoutua sitten, Freddy Vapodos alkoi muotoutua niin kuin lopulliseen muotoonsa. Tuli Veijo Plumerus mukaan, Valfrid Åkerlund oli jo mukana siinä Tahdotko taivaaseen levyllä, kasetilla. Mutta se, mikä oli merkittävää, ja tämä ei ole minun sanomaa, vaan muiden ihmisten sanomaa, ja he ovat todenneet, että silloin, kun me tehtiin se ensimmäinen levy, ja siitä eteenpäin mä lähdin tekemään tuotantoja, koko Helluntai-herätyksen musiikki muuttui. Muuttui ihan kyllä täydellisesti, että se oli ollut sellaista hyvin harrasta siihen mennessä, että tällaista kvartettilaulua, pyhäpuvut päällä, kato viimeisen päälle, laulettiin Tahtosi Herra, tapahtukoon. Ja niin kuin tämän tyyppisiä hengellisen laulukirjan lauluja. Mutta sitten kun mä olin tullut, tietysti mä tulin niin kuin iskelmämuusikkona, tavallaan tulin niin kuin tanssimuusikkona kehiin mukaan, niin mulla oli sellainen tietty tanssimusiikillinen ote. Ja sitten muistan vielä, kato, kun se ilmestyi tämä Tahdotko taivaaseen, niin ihmiset sanoivat, kyllä on synnillistä musiikkia, voi kamalaa. Jotkut ihmiset sanoivat, mutta sitten kun niitä levyjä alettiin myymään kymmeniä tuhansia, niin se oli aivan älytöntä. Ja ihmiset sitten seurakunnissa otti meidät, niin kuin meidän musiikin sekä meidät tosi hyvin vastaan. Ja siitä se lähti sitten menemään eteenpäin.
Kaikki muuttu silloin Kyösti ja kaikki tulee. Ja se minkä jäljen sä oot jättänyt, niin se tulee aina olemaan. Kaikki muuttu ja se tulee olemaan tällaista. Niin kauan kuin, mä uskon siihen, että niin kauan kuin mä elän, niin joo, Kyösti sun jälki tulee näkymään kaikessa.
Joo. Nyt laitetaan musiikkia.
Joo, laitetaan vaan.
Ja Freddy Vapodos, vain pisara Jeesuksen verta.
Vain pisara Jeesuksen verta ja Ristin herran, siellä
Just jotain sellaista, siis se on sitä tietynlaista kaipausta ja mä en tiedä, siinä on jotain semmoista mustalaismusiikin ytimeen menevää ja vie ainakin minut, niin kuin tää biisi esimerkiksi, Miska, tää on.
Kyllä.
On. Tässä putoaa niin kuin siihen virtaan.
On. Tässä mennään siihen maailmaan, mikä aina tekee jotain sit tuolla sisällä. Että näistä ei pääse niin kuin ohi. Näitä ei voi kevyesti kuunnella, jos näin sanotaan. Että nämä vaikuttaa aina. Tämä on yksi niistä.
Köpi, minkälaisia fiiliksiä se tuo?
Se on aina biisin tekijälle yllätys, että joku biisi lähtee lentoon sillä tavalla. Mutta mä uskon, että kun tässä puhutaan oikeastaan hengellisen elämän peruspilareista, Jeesuksen verestä ja siitä, että tosiaan se yksikin pisara riittää, niin mä luulen, että se on se kytky sitten ihmisten sydämiin, että ihmiset löytää sieltä Jeesuksen veren kautta myöskin sitten syntien anteeksiantamuksen ja armon elämäänsä. Mm.
Meillä on Kyösti Ruut täällä lähetyksessä tämän tunnin ajan, myöskin Miska ja Dimitri vielä. Puhutaan vielä lyhyesti ihan kohta teidän kanssa ja sitten me lähetetään teidät kohti levyjulkkaria, mutta pienen tauon jälkeen jatketaan.
Hengellisen romaanimusiikin aamu.
Herätyksen parhaat palat.
Hengellisen romaanimusiikin aamu.
Joo, Miska Nyman ja Dimitri Grönfors. Tässä ollaan aika isoin huutomerkein ja alleviivauksin jo puhuttu Kyösti Ruutista, joka on myöskin studiossa mukana, mutta ne ei tule turhasta ne kehut.
No ei tule, että kyllä Kyösti on niin kuin ihan kieltämättä suurin vaikuttaja romaanimusiikin, hengellisen romaanimusiikin kentällä ja itselle ollut, ja varmasti voin puhua myös kaikkien muiden puolesta. Sitten Kyöstissä on niin paljon muutakin kuin se ilmiselvä, se musiikillinen taito, että kun mä seuraan Kyöstiä sosiaalisessa mediassa, niin esimerkiksi hengelliset näkökulmat, tulokulmat, oivallukset on edelleen aivan siis lyömättömiä, ja mistä toivoisin, että nykypastorit ja evankelistat ottaisi enemmän itselleen. Et mies ei ole tosiaankaan vain yhden alan mies, että niin paljon muuta.
Se kuuluu kokemuksen tai kokemusten ääni. Elämässä on ollut Köpi yhtä sun toista.
Niin, pitääkö mun vastata?
Niin, mä
no joo, kyllä mä oon huomannut sen, että silloin nuorempana katon, niin ei sitä oikein ymmärtänytkään Raamatusta mitään. Piti tulla vanhaksi, että pystyy tekemään löytöjä. Ja kun Raamattu aukesi ihan uudella tavalla ja sitä kautta sitten pääsi niin kuin paljon syvempään ajatteluun. Mutta vielä sanon sen, että näistä mun työtovereista, Miskasta ja Speedistä ja monesta muusta, että mä oon aina ollut hyvin kiitollinen myöskin siitä ystävyydestä, mikä on ollut meidän välillä. Että se ei ole ollut pelkkää musaa, vaan se on ollut ollaan oltu yhteisellä leireillä kuule ja vaikka missä ja se ystävyys on sen kaiken pohja, mikä mahdollistaa myöskin hyvän yhteistyöskentelyä. Ja mä olen aina kiitollinen siitä, että mulla on niin hyvät ystävät ja työtoverit.
Mm. Joo, no kyllä se on köpi ihan just näin. Ja niin kuin tässä kohtaa vähän vetää herkäksi silleen, koska
itke vaatimme.
Että ilman niin kuin köpin sitä mentorointia ja sitä kaikkea niin kuin silloin 2000-luvun alkupuolella, niin kaikki se ne keskustelut, meillä on lukemattomia keskusteluita elämästä, Jumalasta ja kaikista siitä ja sitten saatiin laulaa ja ne tilanteet ja ne kaikki on niin kuin rakentanut mua ja mun elämää ja mun sitä, missä mä oon tänä päivänä, ne keskustelut varsinkin. Niin, ja sai olla sellainen, kun puhutaan meidän kulttuurista, sai olla sellainen vähän vanhempi mies, kenen kanssa voi jakaa asioita. Ja eikä pelkästään köpi, siinä kaikkea muitakin oli, Raikku Friimania ja Ernoa. Ja, mutta jotenkin se kaikki se perintö, mitä niin kuin köpi on niin kuin antanut, ainakin mulle ja mä voin puhua kaikille muillekin, niin mä en tule koskaan unohtaa sitä ja sitä kaikkea, mitä Kyösti on antanut.
Ne on muuttanut.
Ne on muuttanut.
Mm. Niin ja tuossa tuli aiemmin puhuttua tässä aamumitassa sitä jo, että DMD Duokan tuskin olisi, jos ei Köpi olisi tehnyt sitä työtä, minkä hän on tehnyt.
Kyllä näin voi sanoa. Kyllä ei olisi. Aika varmasti just näin.
Mutta mä haluaisin vielä sitten kyllä sanoa, jos nyt seurakuntien vastuunkantajat ja hyvät pastorit te kuuntelette ja jotka teette päätöksiä siitä, että no eihän me nyt tilata mitään lauluryhmiä tänne, kun se maksaa niin paljon. Kuulkaa, jos te olette uskossa hyvät pastorit ja teillä pitää olla silloin uskoa siihen, että myöskin ne kulut kyllä tulee hoidetuksi. Eli tilatkaa laulajia ja lauluryhmiä teidän seurakuntanne. Nyt on evankelioimisen aika ja nyt on erittäin tärkeää huomata se, että te tarvitsette hyvät pastorit kunnon laulajia. Ei mitään sellaisia pillipiipareita, vaan ne täytyy olla tällaisia, jotka täyttää niin kuin oikein tällaiset musiikilliset periaatteet. Ja sen takia tilatkaa ihmeessä DMD:tä teidän seurakuntiin ja muitakin romanilauleja, mutta pitäkää huoli siitä, että älkää sanoko heille, että no ei me mitään voida maksaa teille, mutta saatte tulla. Työmies on palkkansa ansainnut ja teidän tehtävänne pastorit ja seurakunnat on uskossa lähteä liikkeelle evankelioimaan. Ihmiset on tänä päivänä ihan sekaisin maailmassa. Ja ne tarvitsee, mitä enemmän ne tarvitsee tänä päivänä, paljon enemmän kuin ennen, ne tarvitsee Jumalaa ja Jumalan armoa ja evankeliumia. Ja nyt on evankeliumisen ulospäin suuntautuvan evankeliumisen aika.
Amen.
Ja meidän tehtävä evankelistoina, pastoreina, seurakuntina on mahdollistaa heille tämän evankeliumin jakaminen. Eli soittakaa Miskalle.
Kyösti, tuosta tulee Köpi mieleen niin kuin monta tavallaan teidän, vaikka mistä sinä ja Raikku ja Erno esimerkiksi olette puhuneet siitä, että millaista se oli kiertää vaikka Freddy Baboroksen tai Jibenes Jankin kanssa, koska nämä asiat, mistä sä puhuit, niin ei ollut kovin selvää. Välillä oli nälkä ja bensarahat oli niin kuin, ja joutuu ikään kuin kantapään kautta. Ja joutui joskus niin kuin epäilemään sitä, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Joo. Ja joskus lyötiin hanskat tiskiin. Sä oot kokenut kaiken tämän.
Joo, ja se oli niin kuin sitä aikaa, että kun koulujen juhlasalissa seurakunnat järjesti näitä tilaisuuksia, niin ne oli aivan tupaten täynnä. Niin kuin joku 900 hengen koulu, niin eihän ne kaikki uskovaisia voinut olla. Mutta se perustui siihen, että ihmiset, seurakuntalaiset, ne meni ystäviensä luokse ja sanoi, että lähde kuuntelemaan hyvää musaa. Tämä oli se pointti, millä ne kutsui niitä ihmisiä. Ne tuli sinne tilaisuuksiin ja niiden vuosien aikana tuli tuhansia ihmisiä uskoon. Ja tänä päivänä on erittäin merkitsevää se, että ihmiset lähtee, uskovaisten täytyy aktivoitua ja motivoitua ja lähteä liikkeelle ja kutsumaan ihmisiä tällaisiin ulospäin suuntautuviin evankeliumistilaisuuksiin, joita seurakunnan pitää järjestää. Ei ne tule meidän kirkkoihin. Se on ihan turha ajatella, että ne kävelis meidän kirkkoihin sisään. Ei ne yleensä kävele, että ne täytyy olla ulospäin suuntautuvia tilaisuuksia. Ja musa pitää olla 10+. Siitä pitää huoli ja myöskin puhe.
Mä muistan tässä siis, eikö se ollut jotenkin näin, että kun te kiersitte, niin teillä oli se musiikki, mutta teillä oli sitten ikään kuin pastori puhuja, oliko se Raikku vai kuka siellä puhu, mutta teillä oli tavallaan musiikki ja puhe mukana.
Joo, oli Niilo Mäenpää, oli monta kertaa, siinä alkuvaiheessa oli Niilo Mäenpää, Markku Vuorinen, Ilkka Salminen, oli monia tällaisia pastoreita niin kuin mukana.
Joo.
Mutta sitten kun me opittiin itse, niin kuin, mehän todistettiin aina sitten laulujen välissä niin kuin itse, että meidän uskoon tulosta. Ja sitten kun me opittiin niin kuin, puhumaan niin kuin raamattua ihmisille, niin yleensä minä tai Raikku pidettiin se pääpuhe. Ja mä muistan yhdenkin sellaisen tilanteen, toivottavasti Valtsu ei nyt suutu, Valfrid Åkerlund. Valtsun piti pitää se pääsaarna sitten, niin hän meni siihen pönttöön sitten. Se oli muuten seurakunnan aamukokous, hänen piti pitää uskovaiselle puhe. Niin Valtsu oli niin rehellinen, että kun se pääsi siihen pönttöön ja avasi sen raamatun, niin hän sanoi, että hänellä ei ole mitään sanottavaa. Että hän ei pysty sanomaan tähän yhtään mitään.
Oho.
Ja tuli pois sieltä pöntöstä, niin Raikku tietysti, sillä oli heti sormi raamatun välissä. Ja heti kuule lähti paiskaamaan sitten siitä. Mutta tällainen rehellisyys myöskin siitä, että ollaan rehellisiä. Että jo ellei mulla ole mitään sanomista, niin en mä sitten sano mitään.
Aivan.
Musta se on hirveän kunnioitettavaa.
Ja. Nyt me kaivetaan se Chibenis Young sieltä Naftaliinista ja samalla Dimitri ja Miska. Me lähetetään teiltä kohti levyjulkkaria. Teillä on keskiviikkona sellainen yksityistilaisuus, jossa, ja sitten mä luulen, että jossain juhlistetaan sitten teidän.
Korso helluntai-seurakunnassa ainakin ollaan, ja sitten Vihdin vapaa-seurakunnassa, että ilmoitetaan niistä tilaisuuksista sitten jossain vaiheessa.
Niin, ja se kultalevyjuhla sitten, niin laitetaan se sitten muistiin.
Vähän isommas paikka.
Niin, vähän isompi paikka.
Kiitos. Joo, meillä on levylautasella siis Chibenis Young.
Joo, Kyösterö, Jumala ei unohda sua koskaan. Kiitos Dimitri ja Miska tässä kohtaa teille.
Kiitos.
Liian monet ihmiset ovat yksin. He elävät tuhansien ihmisten keskellä unohdettuina ja yksinäisinä. He itkevät yksinäisyytensä keskellä ilman kyyneleitä. Seuraavan laulun omistamme sinulle unohdettu yksinäinen. Muista, Jumala ei unohda sua koskaan. Unohdettu ihminen on yksin, surun ruska viiltää haavojaan. Unohduksen tuska kylmää sielua, yksinäinen huutaa armoa. Ilman kyyneleitä, suru suurin ihmisyyden on. Kuka antaa kyynelille arvoa, elämään voi tuoda armoa. Herra, yksinäisen osan valitsi.
unohduksen tuskan kantoi kerran. Yksinäistä silloin ymmärsi, itke orpo ilon kyyneleitä. Jumala sua paljon rakasti. Golgatalla sydämeensä Herra, kyyneleesi kaikki keräsi. Jumala ei unohda sua koskaan, ihmiset kun sinut unohtaa. Sielusi ei yksin ole koskaan, Jumala ei hylkää milloinkaan. Jumala ei unohda sua koskaan, ihmiset kun sinut
romanimusiikin aamu.
Kyösti Ruut, palataan tuohon edelliseen kappaleeseen ja Freddy Babodoksen ja yhteistyöhön Rainer Freemanin ja Erno Erlutin ja ketä siinä nyt sitten olikaan tuossa. Siis miten on mahdollista, että tollainen talenttijoukko kohtasi toisensa?
Kyllä ne on ihan Jumalan johdatuksia. Mä muistan sieltä 77 vuodelta, kun oli Lahdessa romanijuhlat ja eihän mä tuntenut ketään näistä, Raikkua tai Ernoa tai Valtsua ja Veijaa. Ja mun eno vaan sanoi, että kolmen kokouksessa sunnuntaina niin kerää joku ryhmä ja laulatte jotakin siinä. No eihän mä voin tehdä mitään muuta, kun mä sitten näin niitä nuoria miehiä siinä, niin mä sanoin, että tuu sinä ja sinä ja sinä ja sinä. Että mennään treenaamaan yksi muutama biisi siihen kokoukseen sitten. Ja niin, mä menin sitten flyykelin äärelle ja otettiin sellainen laulu kuin Miksi maailman merellä kuljet. Niin sitten kundit alkoi laulamaan sitä ja mä huomasin, että joku laulaa niin kuin hirveän korkealta toista ääntä. Ja mä pysäytin sen homman, mä sanoin, että kuka laulaa ton äänen teistä? Ja Erno kertoi jälkeenpäin sitten, että hän luuli, että hän lauloi väärin. Se oli niin upeasti laulu, että Ernohan on ihan huippulaulu.
Se on ihan poikkeuksellinen ääni.
On, on. Ja sitten me laulettiin kolmi äänisistä. Mä lauloin sitten tuon kolmos äänin. Erno laulo kakkosen ja Raikku laulo ykkösen. Ja sitten sen tilaisuuden jälkeen mä vein kaverit sinne sivuhuoneeseen ja sanoin, että jäädään rukoilemaan tällaista, että jos seurakunnat tarvitsee niin kuin evankelioimisapua niin kuin musiikin muodossa, niin jäädään rukoilemaan sitä, että jos voitaisiin perustaa ryhmä.
Joo.
Ja sen jälkeen sitten Hekkalan Veikko oli erittäin viisas mies ja näki sen, että kaverit haluaa palvella Jumalaa. Ja vei meidät kotikokoukseen Turkuun sitten, Raikun, minun ja Ernon. Ja sitten siitä lähti oikeastaan Freddy Vapodos sitten liikkeelle. Seuraava askel oli sitten siellä sattui olemaan siellä kotikokouksessa Turun helluntaiseurakunnan vanhimmiston veli, joka kuunteli meidän kolmiäänestä laulua. Ja sitten ne kutsui meidät heti nuorisopäiville tammikuussa 1978. Siis tämä on kaikki ollut johdatusta, että joku korkea laulaja, yhtäkkiä mä niin kuin merkkaan sen sieltä, että saadaan yleensä laulubändi niin kuin tehtyä, niin siellä jonkun täytyy laulaa ne korkeat äänet. Et mä koin, että se on ihan Jumalan johtusta.
Mutta se, että kun Fredba Bodoksta tuli ensimmäinen levy, niin ei se nyt ihan sukkana mennyt, että sä vanhana tanssimuusikkona toit niin kuin uusia tuulia.
Joo,
sä kyllä, joudut vähän tilille siitä.
Joo, kyllä. Se, kun mä olin 8 vuotta ollut niin kuin ravintolamuusikko, ja tota noin, totta kai se tyyli sitten siirtyi sitten tälle hengelliselle puolelle, ja kun ensimmäinen levy ilmestyi, niin en mä muista, kun ihmiset sanoi, että kyllä on maailmallista, synnillistä musaa. Mutta sitten kuitenkin tilanne oli se, että kun tämä Tahdotko taivaaseen -levy, myyntiluvut alkoi olemaan jo 10,000, ja kutsuja tuli seurakuntiin aivan valtavasti. Et meillä oli 1,5 vuotta aina etukäteen kiinni meidän ohjelma seurakuntiin, ja silloin seurakunnat osas käyttää niin kuin musiikkia oikealla tavalla tässä evankelioimisessa. Ja siitä muodostui sitten, me oltiin välillä, oltiin Niilo Ylivainion kokouksessa laulamassa, missä vaan tarvittiin. Tai sitten ihan oltiin itsenäisenä laulubändinä vaan sitten, että oli Niilo mukana, Niilo Mäenpää tai Markku Vuorin tai Ilkka Salminen tai joku pastori oli sitten vaan mukana siinä hommassa. Ja se oli niin kuin seurakunnat luottivat siihen, että ihmisiä tulee uskoon sitten, ja niitä tuli, ja seurakuntalaiset myöskin uhras siihen malliin, että ne kulut saatiin peitettyä. Hmm. Onhan siinä, kato, kouluthan on kaikkein halvimpia kuitenkin sillä tavalla niin kuin vuokrata, mutta tietysti lehtimainokset, ja sitten meitäkin oli 5 kundia, niin totta kai se
nälkästä
palkka.
Kundia.
Niin.
Hei tuota Köpi, jotain tapahtui kuitenkin. Sä sitten lopulta, jos nyt oijotaan vähän, niin sä esimerkiksi Ernon kanssa teillä oli Pelimannet duo ja kiersitte ja saitte suosiota siitä.
Joo.
Niin jotain tapahtui. Niin mitä tapahtui? Miksi sä hyppäsit?
Meillä oli 1500 niin kuin laulutilaisuutta vuodessa. Eli me mentiin, kaikki lähti siitä, että sehän päättyi burnouttiin,
niin,
eli loppuun palamiseen. Kun meillä mentiin seurakuntaan paikkakunnalle tiistaina, ja sitten viikon aikana käytiin kaikki koulut läpi paikkakunnalla sillä tavalla, että aamulla 9:00 aloitettiin ja kello 15:00 lopetettiin. Vaihdettiin välituntien aikana koulua, juhlasali konsertteina pidettiin ne, ja todistettiin siellä oppilaille Jumalasta. Se oli niin kova. Sitten käytiin kaikki toritapahtumat, ravintolat, baarit, kaiken maailman sairaalat. Ja 1500 keikkaa suurin piirtein vuodessa. Ja kun sitä 8 vuotta oli mennyt, niin se oli ihan totaalinen loppuun palaminen. Ja mä sanoin muuten Jumalalle siinä jossain vaiheessa, että Jumala, että ei musta ole oikeastaan mitään hyötyä sulle tällaisena. Että mä rukoilin tällaisen rukouksen, että vie minut tuskaan. Ja sen jälkeen alkoi tapahtumaan. Eli mä jouduin todelliseen kriisiin, elämän kriisiin, hengelliseen kriisiin, ja 8 vuotta se kesti ennen kuin se palautui se systeemi sitten, sen jälkeen tuli mahdollisuus sitten tehdä MTV:lle tällainen käsi sydämelle -konsertti Jugoslavian sodan uhreille. Ja siihen yhteyteen sitten me tarjottiin MTV:lle hyväntekeväisyyslevyä. Ne sanoivat, että ei ole kiinnostunut hyväntekeväisyyslevystä, vaan ihan kaupallisesta levystä. Siitä sai Pelimannet alkunsa sitten.
Kadutko sitä aikaa?
En kadu sitä aikaa, mutta huomasimme sen jo aika alkuvaiheessa, että tämä ei ole niin kuin meidän juttu.
Eli joku vähän vaivasi.
Joo, se ei ollut. Siis kun me oltiin tällaista julistavaa musiikkia totuttu esittämään, jossa oli sanoma ihan selkeä. Ja nyt me jouduttiin laulamaan sitten kaiken maailman rakkaushöpötyksiä sinne sun tänne. Ja ei ollut niin kuin mitään sellaista niin kuin Eihän sinne voinut mitään vakavia lauluja lähteä laulamaan, vaan puhuttiin vaan siitä, kuinka tämä tunne vie ja amore, rakkaus ja kaikkea tällaista hölynpölyä, voi sanoa melkein. Mutta sillä oli kuitenkin oma paikkansa meidän elämässä sillä tavalla, että me tultiin, saatiin sen verran kuitenkin liksaa, että tultiin kerrankin hyvin toimeen. Mm. Et siinä mielessä se oli, mutta sitä me lopetettiin se oikeastaan jo vuonna 1996 ensimmäisen kerran.
Mutta menestys hivelee itsetuntoa.
Joo.
Eikö? Ei se tuntuu hyvältä.
Totta kai, mutta se oli kumma juttu, kato, kun ensimmäisen syksyn sävelen voiton jälkeen lauantaina lokakuussa 1993 Erno soittaa mulle sunnuntai aamuna niin. Ja sanoo mulle puhelimessa näin, että hei Kyösti, voitaisko me lopettaa jo tämä meidän ura? Mä sitä sanoin, että no minkä takia? No sen takia, kun hän meni tuonne Alepaan aamulla hakemaan maitoa, niin kaikki ihmiset tunsi hänet sen televisiolähetyksen pohjalta edelliseen illan. Ja Erno ei ole ikinä tykännyt sellaisesta julkisuudesta, enkä minäkään. Itse tuntuu se kyllä hivelee, mutta ja tietysti sai niin kuin tavallaan niin kuin merkin siitä, että hei, mä osaan tämän homman.
Joo. Kyösti Ruut, me kuunnellaan yksi kappale Vapauteen ja sen jälkeen tulee uutisia ja me ihan hetki vielä keskustellaan sun kanssa. Mutta tää on jotain semmoista, tässä on jotain sitä.
Naamioiden taakse elämääni pakenin. Valheen seittiin häpeäni hiljaa saattelin. Ja silti ihmiset nuo näki taakse naamariin. Pilkaten ja nauraen he mulle huusivat, saat tuollaisena elän voissa päällä tämän maan. Oot toisille vain hylkiö, näin sinut tuomitaan. Vapauteen, päivän uuteen, kun tahtoisin, jossa huomiseen voi luoda. Liian paljon toiset sydäntäni kivitti. Kuulin sanat hautaani, mä kuolin eestäsi. Kiven sirut sisimmässäin nostin katseeni. Rakkaus, hän seisoi eessä tuskan pukuni. Näin käsissänsä haavat, joihin minut siunasi. Hän kääri liinat rakkaudellaan yltäin avasi. Mua kutsui uuteen elämään, sai minut vapaaksi. Jossa huomioon.
herätyksen parhaat palat.
Hengellisen romanimusiikin aamu.
Elämällä tarkoitus on, kun sen ymmärtää. Vain Jeesus sydämessä voi sen käsittää. Tarkoitusta elämälleen monet etsivät. Ja sydän eksyneenä vaipuu pimeään. Tässä seison edessä mä suuren Jumalan. Pyytäen, että synnit anteeksi nyt saisin uudelleen. Sen, että lahjaasi näin väärin käyttäen. Kulkien pimeässä yksinäni aikaa tuhlaten. Elämä on annettu lahjaksi meille. Ken kylpee, sillä onni on. Kun Jeesus rakkaudellaan poisti tuomion. Rakkautensa ohittaa nyt aivan kaiken sen. Ohittaa se synnin ja teot ihmisen. Tässä seison edessä mä suuren Jumalan. Saisin uudelleen sen, että lahjaasi näin väärin käyttäen. Kulkien pimeässä yksinäni aikaa tuhlaten. Elämä on annettu lahjaksi meille.
Valde Algren siinä Elämän tarkoitus. Toi oli myöskin, nyt en tähän hätään löydä sitä viestiä, missä se toive tuli, mutta tota oli toivonut joku kuulijoista. Niin kuin muutamia muitakin aamun kappaleita. Osa oli vähän niin kuin sisään kirjoitettuja, joita te olitte myöskin toivoneet. Eli vähän hyvä niin. Ja ei se ehkä yllätyksenä tullut, että aika paljon Freddy Bobodosta ja Romanosta on ollut toiveissa tässä aamun mitassa. Minnan viesti muun muassa WhatsAppin puolella menee seuraavalla tavalla. Kyllähän Freddy Bobodosta iski todenteolla 80-luvulla. C-kasetti venyi kummasti. Muistan, että lauloin laulukokeessa 6. luokalla Ernon laulaman Tyhjä astia -kappaleen. Opettaja oli jokseenkin ihmeissään. Kyllähän Matkalla huomiseen oli se kappale, mitä aina odotettiin eniten, kuten myös Hindevel Baro. Oli myös todella jännä kuunnella. Myöhempänä aikana Leif Lindemannin Herkkämies oli kappale minun makuun. Kaverit aina ihmettelee, että etkö tiedä jotain kappaletta 80-luvulta, niin vastaan aina, että ei tainnut olla Freidarien ohjelmistossa. Terveiset Imatralta toivottelee Minna.
Joo, täällä on tällainen viesti, että Kaaleitten kaunis maa -Ruutilta on kyllä mahtava, että voisi toivoa myös soitettavan. Köpi toi mukanaan tikullisen sellaista musiikkia, ja sitten katsotaan sitten, että mitä kaikkea meiltä puuttuu. Ja Matiaksen kanssa luvataan, että tätä musaa tässä tulee tipottaen sitten, että pidetään huoli, että tuo meidän musiikkipäällikkö pysyy tässä kohtaa niin kuin oikealla tiellä. Mutta Kyösti Ruut, oli mukava, kun tulit tänne. Sun juhlat on tuossa 2.4. Helsingin Saalen temppelissä. Ja
kello 18.
Joo, 53 vuoden taiteilijajuhla. Tämä ilmeisesti on 50+3, eli tulee ilmeisesti siitä, että sitä ei voitu viettää silloin.
Joo, kun oli korona, kato sitten, kun tuli vastaan.
Niin. Mitä sä, Köpi, haluat sanoa? Tänä aamun aikana on tullut selväksi sun vaikutus ja sun asema tässä helluntaiherätyksen musiikissa, mutta myöskin niin, kaaletin tai romaanien keskellä semmoisen niin ison musiikillisen vaikuttajana, niin, mä ehkä ajattelen, että jos ajattelet silleen, että pikkuhiljaa luovut niin kuin ikään kuin tästä tämmöisestä niin kuin ohjaksista ja siirrät jo vähän niin kuin eteenpäin. Niin mitä sä haluat sanoa tuleville ja nyt näille, jotka tekevät tuolla kädet savessa töitä musiikin parissa? Niin mitä sä haluat sanoa?
No ensinnäkin mä oon halunnut siirtää vastuuta niin kuin musiikin tekemisestä esimerkiksi Benja Ruutille, joka on loistava muusikko ja myöskin Joni Enruutille, Tero Roiniselle.
Joo.
Nämä on kaikki sellaisia henkilöitä, jotka on mulle hyvin läheisiä ihmisiä ja ovat loistavia muusikoita ja laulajia. Ja kyllä mä haluaisin sanoa kaikille niin kuin mun oppilaille ja myöskin Raamus Kuoron, jonka perustin jossain vaiheessa Helsingin Saalemiin, niille jäsenille, että laulaminen itsessään ei ole tärkeää, vaan se, mitä me laulamme. Mikä on se sanoma, mikä lähtee siitä musiikista, mitä me tehdään. Se on se tärkein juttu. Ja mä oon huomannut sen, että Roman ottaa hyvin tosissaan sen tehtävän, kun he laulaa hengellisiä lauluja. He itse tykkää hirveästi musiikista, mutta se täytyisi jotenkin niin kuin mennä sinne kaaliin, että musiikki itsessään, se on hyvää viihdettä, mutta se ei ole tärkeintä, vaan se, mitä siinä musiikissa ja laulujen sanoissa sanotaan ja minkä viestin se antaa kuulijalle. Se on se tärkein juttu. Ja siitä kannattaa pitää kiinni. Ja se on mun viesti oikeastaan niin kuin kaikille musiikin työntekijöille, että ne oppii ymmärtämään sen, että usko Jumalaan on se ykkösasia. Ja sen jälkeen tulee sun palvelustehtävä, jossa sä palvelet Jumalaa niiden kykyjen mukaan, mitä Jumala on antanut sulle. Että tää on se mun viesti.
Kyösti Ruut. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt, kaikesta siitä edelläkävijän roolissa. Ne on ollut hienoja vuosia ja niin kuin sanoit, niin siellä teoston listoilla on 2000 biisiä ja mä uskon, että ne kappaleet jäävät elämään.
Toivottavasti näin ja mä haluan vielä kutsua ihan henkilökohtaisesti sinut, joka kuuntelee tätä ohjelmaa Helsingin Saalemiin mun 53-vuotistaiteilijajuhlaan. Ja se on kello 18 siellä Näkinkuja 3.
Sä et ole siellä yksin.
No mä toivon, että tulee kaikkien niiden vuosikymmenien varrelta ihmisiä sinne, kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä. Niin olisi kiva nähdä heitä jälleen siellä.
Ja ketä nousee lavalle?
Jippu, Viktor Klimenko, Joni Enruut, Kyösti Nikkinen. Sitten Benja on muodostanut tällaisen Rom-lauluyhtyeen yhdessä, jossa on Jasmin Helmi, Ramona Helmi, Leif Åkerlund, Benja ja sitten Joni on siinä mukana. Ja sitten on tietysti DMD.
Ja.
Miska ja Dimitri on siellä. Ja sitten on Tero Roinisen tytär Mirella Roininen. Hän laulaa myöskin siellä. Eli kyllä siellä on näitä romanisolistejakin sitten aika paljon.
Kyllä. Eli noin reilun kahden viikon kuluttua 2.4.
Sunnuntai, joo.
Just näin.
Ja sitten vielä muistutuksena, että meilläkin on tuossa jaossa yksi kappale näitä sun kirjoja, jossa on siis ne nuotit, 53 kappaletta.
Joo.
Ja siihen saa vielä...
Siinä on elämän tarinaa siinä kirjassa ja myöskin paljon valokuvia. Ja sitten siinä muistitikussa, niin siinä on sitten tämä nuottikirja ja säästykset kaikkiin näihin nuottikirjassa oleviin lauluihin, eli pianosäästykset.
Joo. Että jos ei tuolla selviä, niin sitten ei varmaan selviä millään.
No, niinpä.
Kiitos Köpi.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja kun niistä manttelinperiöistä on puhuttu, niin Dimitri ja Miska Duo tähän vielä kruunatkoon tämän aamun. Sinua varten on tämä kappale.
Oli pitkä päivä taas, saavun kotiin oven avaan. Tulet nauraen luo vastaan, sun pieni hymys heti valloittaa. Se saa minut miettimään, mihin suuntaan maailma viekään. Niin monta väärää neuvojaa, niin monta sokeaa taluttajaa. Sua suojelkoon ja varjelkoon siivet enkelin. Siivet enkelin, sua suojelkoon ja varjelkoon, kädet korkeimman, kädet korkeimman.
On hetki hiljaista, pysähdyn ja mietin. Mitä teen, herää epäilyksen siemen. Riitänkö siihen, mitä tarvitset? Sua tahdon lohduttaa, sylin ottaa, turvan antaa. Elämän leikit lattialla, katseestasi taivas aukeaa.
Sua suojelkoon ja varjelkoon siivet enkeä. Suojelkoon ja varjelkoon, kädet korkeimman, kädet korkeimman.
Haluan olla se, joka kuuntelee, se jonka sylissä turvallista on. Vaikka maailman tuulet sua heittelee, olen tässä sinua varten. Thank you.
Herätys, joka arkiaamu alkaen kello 7.15.